Genesisy toko fahatelo. Ny fakapana sy ny fahalavona. Ary ny minarana dia fetsy noho ny bibidi rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy, hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo ny hazo rehetra ao amin'ny saha? Fa hoy ravehivavy tamin'ny minarana, ny vony hazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny azo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo na tendrenareo zany fa ndrao maty ianareo. Ary hoy ny minarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny dia nihinana izy. Vokatry ny tsy fankatoavana nanjary tompony andraikitra ny olombelona. Dia nahiratra ny masina izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravinaviavy izy ka nataony sikina ho azy. Ary nandrean' Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho ariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny ny heri ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an'ra lehilahy ka nanao taminy hoe, aiza moa ianao? Dia hoy izy, nandreanao tao amin'ny saho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Ary hoy izy, iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao va ny azo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Dia hoy raha lehilahy, ny vehivavy izay nomenao namako, izy no nanome ahy ny voankazo ka dia nihinana ahy. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ra vehivavy, inona izao nataonao izao? Dia hoy raha vehivavy, ny menarana ny namitaka ka dia nihinana aho. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidi rehetra dia ianao ny voahozina, ny kibonao no andehananao ary vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Ary hoy koa izy tamin'ny ravehivavy, habe dia habe ny fahorianao aho, indrindra fa raha manana anaka ianao, ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianteheran'ny fanirianao ka izy no hanapaka anao. Ary hoy koa izy tamin'ny Adama, satria efa niainin'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hihinananao zany, dia voahozina ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no hihinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary haniritsilo sy hery ho anao izy, ary hoaninao ny anana famboly. Ny fahatsemboan'ny tavanao no hahazonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao, fa vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Ny finoany Adama, Andriamanitra no nanao ny sorona voalohany hampitafiny any Adama sy Eva. Ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva, satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Noroahana tsy ho ao Edena intsony i Adama sy Eva. Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiraintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andrao haninjitra ny tanana izy ka hakany koa ny hazonaina ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka dia nesorin'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny saha Edena izy hiasan'ny tany izay nanalana azy. Eny, noroahin'ny olona ary nampitoeriny tany an-tsinanan'ny saha Edena ny kerobima sy ny lehilahy fony sabatra miebiebi hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina.